Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja. Prilika je da naučite nešto iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. Saznaćete više o nastanku i obnovi manastira Lomnica, koji lokalno stanovništvo još naziva i Lovnica. Ovaj manastir nalazi se nedaleko od Šekovića i interesantan je po freskama koje je još 1577. oslikao najčuveniji slikar tog vremena, Zograf Longin. U ovoj emisiji saznaćemo i koji je naš glavni, izvorni, narodni muzički instrument. Ako do sada o ovoj temi niste razmišljali, evo prilike. Da li ispijajući gutljaje prve kafe slušate i Riznicu znanja? Ako niste znali, kafa je poslije vode najpopularniji napitak na planeti. To je jedno od šest pića koja su promijenila istoriju. A nezaobilazna pauza za kafu preživjela je sve reforme. Kafa se danas gaji u samo 70 zemalja svijeta. A o još nekim zanimljivim detaljima ovog napitka govorit ćemo u nastavku emisije. Biće tu i jedna priča iz svijeta botanike. Palmino srce, Božji plod, brazilski delikate samo su neki od naziva za acai berry, malenu, tamno ljubičastu bobicu, nevjerovatne moći po zdravlje. Ova neobična bobičasta voćka, koju su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije proglasili najzdravijom na svijetu, raste isključivo u Brazilu, na posebnim palmama u šumama Amazona. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja otvorit ćemo temom iz istorije umjetnosti. Danas ćemo saznati kako se u narodnom predanju pominje manastira Lomnica i njegov nastanak. Najstariji pisani dokumenti u kojima se pominje ovaj manastir nedaleko od Šekovića potiču iz 1577. godine. Oslikavanje hrama ovog manastira bilo je povjereno jednom od najcjenjenijih i najobrazovanijih slikara tog vremena, Zografu Longinu. O ovim i drugim temama govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Manastir Lomnica se nalazi 2 km sjeverno od Šekovića. Smješten je na rječici Lomnici, koja je pritoka Drinjače. U starijim izvorima sreće se samo pod imenom Lomnica, a u mlađim se javlja češće i u obliku Lovnica, i tako je i danas zove lokalno stanovništvo. Uz Lomnicu je vezano nekoliko narodnih predanja. Priča se da su crkvu gradili na nekom drugom mjestu, a da bi sve što je danju sagrađeno tokom noći nestajalo. Onda su naišli neki lovci i pokazali neimarima mjesto na koje se crkva preko noći selila, pa je manastir po tim lovcima dobio ime Lovnica. Uz priču su vezani i stihovi narodne poezije Sama se je crkva sakrivala, od tada se Lovnica prozvala. Drugo predanje kazuje da je u ovom kraju kralj Dragutin lov lovio, da ga je mjesto ljepotom zadivilo, pa je tu sazidao manastir. Pominje se čak i neki Dragutinov lovački dvorac, smješten navodno negdje u blizini Lomnice. Po nekima, manastir je dobio ime Lomnica, jer je mjesto na kojem je podignut lomno i slomno. Treba napomenuti da oba oblika imena, i Lomnica i Lovnica, imaju zajedničko porijeklo u staroj zemljoradničkoj terminologiji i da riječ zapravo znači naviljak ili mali plast. Zna se za još 15 sela, rječica i drugih topografskih pojmova sa imenima Lovnica ili Lomnica, i to širom prostora koji naseljavaju Srbi, ali i u drugim slovenskim zemljama, u Poljskoj ili u Češkoj. Sigurno je, dakle, da je ovo ime, Lomnica, najprije ponijela rječica, a po njoj i manastir podignut uz njene kaskade. U starijim tekstovima o Lomnici pretpostavlja se da je na mjestu sadašnje crkve postojala neka starija. Na desnoj obali Lomničkog potoka, uz put koji je 1914. godine probijen od manastira do Šekovića, stajali su do 1938. ostaci neke građevine, nekoliko grobova sa skeletima bez priloga, jedan zid sa malterom dug 8 metara i navodno fragmenti oslikanog maltera. Jedan stari istraživač, Đoko Mazalić, pretpostavio je da je crkva koja se prema njegovoj pretpostavci na tom mjestu nalazila bila dugačka 17,5, a široka 12 metara. I to su prilično velike dimenzije u poređenju sa većinom sjeverno-bosanskih crkava. U izvještaju o radovima na obnovi manastirskog konaka u Lomnici navodi se da se uz potporni zid sjeverno od crkve nalaze ruševine po predanju kaluđarske ćelije, a da su do 1875. godine postojale i ruševine prvobitnog konaka. Nažalost, o ovim nalazima ne postoji tehnička dokumentacija i nisu vršena sistematska arheološka istraživanja. Time je današnjem istraživaču starije lomničke prošlosti uskraćeno donošenje zaključaka o postojanju starijeg kultnog objekta na mjestu današnje Lomničke crkve. Stari pisani podaci o manastiru Lomnici su dva zapisa u tipiku koji se nalazi u zbirci rukopisa Srpske akademije nauka. U prvom zapisu se navodi da je tipik pisan u Lomnici 6. novembra 1577-78. godine u vrijeme jeromonaha Arsenija, koji je bio drugi po redu starac ove monaške zajednice. Drugi zapis u istom rukopisu je kraći i manje je jasan. On kaže: sija knjiga manastira Lovnica. Iste 1578. godine potpisao se na ikonama lomničkog ikonostasa Zograf Longin. Godine 1592. pisano je u Lomnici Evanđelje, koje se do Drugog svjetskog rata, kada je uništeno, nalazilo u manastiru Bešanovu. U tom evanđelju nalazio se dugačak zapis monaha Grigorija, koji opširno nabraja ličnosti svog vremena, lomničkog starca Akakija, kojeg pominje i Longin u natpisu na bogorodičnoj prestonoj ikoni iz 1578. Grigorije dalje pominje pećkog patrijarha Jovana i bosanskog mitropolita Aksentija. U hercegovački manastir Žitomislić dospio je jedan psaltir, koji je prema kratkom zapisu u njemu bio 1603. godine u Lomnici. Iz zapisa se ne može zaključiti da li je psaltir u Lomnici prepisan, ali je on pouzdan dokaz o vezama Lomnice sa pravoslavnim manastirima širom srpskog nacionalnog prostora. Podatak da je oslikavanje hrama i izrada ikonostasa povjerena Longinu, jednom od najobrazovanijih i najcijenjenijih slikara na području obnovljene Pećke patrijaršije sredinom 16. vijeka, govori o visokim zahtjevima i o finansijskim mogućnostima ktitora, ali i o njihovim vezama sa sjedištem Srpske pravoslavne crkve u Peći, kao i o značaju i ugledu koji je ovaj manastir imao na području obnovljene patrijaršije. Ktitori manastira Lomnice naslikani su u priprati crkve, uobičajeno kako drže model crkve između sebe. Označeni su kao Genadije i Akakije, a odjeveni u monašku odjeću. Akakija kao ktitora ikonostasa pominje Longin u natpisu koji je ostavio na bogorodičnoj prestonoj ikoni. Ko su bili lomnički ktitori, Genadije i Akakije, može se samo nagađati. U zapisu iz 1559. godine o pripremama za obnovu crkve u manastiru Tronaši kod Loznice kaže se da su na dogovor o obnovi hrama pozvani i Arsenije iz Papraće i izvjesni Genadije. Za Genadija se ne kaže odakle je. Može se samo nagađati da li je to upravo onaj Genadije koji će sa starcem Akakijem podići Lomnicu 60. ili 70. godina 16. vijeka. Pouzdano se može tvrditi samo to da su lomnički Genadije i Akakije, kao i paprački Arsenije, pripadali imućnom staležu, možda varoškom, trgovačkom ili zanatlijskom, a možda zemljoposjedničkom, i da su svoj metak, stečen u svjetovnom pozivu, mogli uložiti u gradnju i opremanje manastira u kojem će provesti monaški dio svog života. Najpouzdaniji izvor za proučavanje istorije Lomnice na početku 17. vijeka je natpis o živopisanju hrama, dakle o oslikavanju crkve, freskama iz 1607. 1608. godine, ispisan na zapadnom zidu naosa iznad vrata koja vode iz priprate u naos. Iz natpisa se saznaje da je te godine 1607-8. oslikan hram Svetog Georgija, da je nastojatelj, znači naručilac živopisa, bio jeromonah iguman Prohor sa bratijom manastirskom, znači sa svim lomničkim monasima, da su crkvu oslikali dva Jovana, Nikola i Georgije, da su uslovi pod kojima su radili bili teški zbog straha od Turaka, softi i drugog zla, i da je od izvjesne pomoći pri ovom poslu bio i neki vujan, najvjerojatnije pri sakupljanju priloga, pri pisaniji. Značajno je da je ovo prvi izvor u kojem se pominje iguman u manastiru Lomnici. Arsenije i Akakije iz 1577. 78. odnosno 1592. godine pominju se kao starci, što je navodilo na pomisao da je u to vrijeme Lomnica bila bez igumana, znači da je bila samo metoh nekog većeg manastira, možda Papraće, a ne samostalan manastir. Za dalju istoriju Lomnice kroz 17. vijek interesantan je još jedan podatak što ga daje natpis iznad vrata u naosu, onaj o strahu slikara od softi. Izjava o strahu od softi može da se potvrdi navodima iz nekoliko različitih pisanih dokumenata. Naime, Softe su učenici muslimanskih vjerskih škola koji su bili poznati po fanatizmu i nasilništvu. Odlike slikarstva iz 1607. i 8. godine mnogo govore o prilikama u kojima se manastir u to vrijeme nalazio. Ako je krajem 8. decenije 16. vijeka u Lomnici radio čuveni Longin, najpoznatiji i najbolji slikar svog vremena, a 30 godina kasnije slikarstvo u hramu dovršavaju slikari daleko manjih sposobnosti, nedovoljno obrazovana slikarska družina, onda se može zaključiti da su se promijenile i novčane mogućnosti i nivo zahtjeva i ukusa naručilaca. Vrijeme ulaganja imovine stečene u nekom od svjetovnih poziva u podizanje i ukrašavanje crkava zamijenio je period u kojem je sama manastirska zajednica, jer se iguman u tekstu o ktitorima pominje sa bratijom manastirskom, dakle u kojem je monaško bratstvo samo svojim skromnim sredstvima finansiralo završetak posla oko oslikavanja hrama.
Riznica znanja.
A sada ćemo otvoriti još jedna vrata naše prošlosti kako bismo saznali odgovor na pitanje koji je naš glavni izvorni narodni muzički instrument. Gotovo neminovno misleći na Kalašnjikov, Đurđevdan i ostale hitove trubačkih orkestara, mnogi bi vjerovatno odgovorili da je to truba. Odgovor bi možda bio i tačan ukoliko bi podrazumijevao narod koji trenutno živi na ovom prostoru zaboravljajući prethodna pokoljenja. Jer truba je na ovim prostorima došla u novijoj istoriji, prije svega s vojnim orkestrima, a prije toga svirali su se neki drugi duvački instrumenti. Ali o tome kasnije. Da čujemo prvo odakle zapravo potiče truba koju Italijani zovu tromba, Englezi trumpet, Francuzi trompete. Svima je jasno da je riječ o limenom duvačkom instrumentu. Sastoji se od cilindrične cijevi koja se završava lijevkom, kao i od usnika u obliku malog i plitkog kotlića. Cijev trube je savijena. Hromatska truba ima mehaniku s tri ventila. Preteče trube možemo naći u najprimitivnijim civilizacijama ukoliko mislimo na svirale od bambusa, na primjer, ili na rog. Najstarije slike trube potiču međutim iz Egipta, iz drugog milenijuma prije naše ere. Sačuvane su i dvije trube iz Tutankamonovog vremena, od kojih je jedna bronzana. Na muzičkim instrumentima sličnim trubi svirali su Asirci i stari Jevreji, donekle i Grci, kao i Rimljani. U drevna vremena truba je bila ratnički instrument, ali instrument koji se čuo pri izvođenju vjerskih obreda. U Europi se prvi put pominje u 12. vijeku i tada je bila dvorski signalni instrument. Zvuk trube potom je privukao pažnju evropskih žonglera, ali i putujućih muzičara koji su svirali i izvodili narodne igre. U 15. vijeku prvi put se pojavljuju trube sa zavrnutom cijevi, najprije u obliku latiničkog slova S, a krajem tog vijeka u kružnom obliku koji se zadržao čak do 19. vijeka. Od tog vremena trube su pravili u različitim veličinama. Ponekad su izrađivane i od srebra, ali uglavnom od mesinga. Početkom 17. vijeka truba ulazi u orkestar s djelima Monteverdija, a koncert za trubu napisao je i italijanski kompozitor Antonio Vivaldi. Dok je u Veneciji izvođen Vivaldijev koncert za dvije trube i orkestar, da li su i u našim krajevima svirali trubu? U stvari smatra se da broj izvornih muzičkih instrumenata kod nas i nije tako velik. U narodne muzičke instrumente ubrajaju se oni na kojima se izvodi narodna muzika. Uglavnom su nastajali u kućnoj radinosti, pravili su ih seoski majstori i graditelji. Svakogodišnje doba nudilo je nove materijale za pravljanje duvačkih muzičkih instrumenata. Svirale su pravljene od vrbe i zove, a borija od mlade kore drveta. Najrasprostranjeniji i najosebujniji muzički instrument na našim prostorima bila je svirala. Imala je 6 rupica za prebiranje tonova i jednu glasnicu. Pravila se i pravi od šljivovog, drenovog ili javorovog drveta. Postoje svirale raznih veličina, od kojih i zavisi visina tonova. Manji instrumenti nazivani su svirala, svirajka, sviralja, frula. Duži instrument gotovo je svuda nazivan dudukom. U duvačke instrumente sa zarezanim piskom spadale su dvojnice. Rupe na dvojnicama, odnosno glasnice, nalaze se na prednjoj strani na kojoj su i rupe za prebiranje tonova. Postoji 7 rupa, 4 na lijevoj i 3 na desnoj strani. U svirale s jednostrukim jezičkom spadaju paljke, surle, lejka i gajde. Prve 3 prave se od tikve s dužom drškom na kojoj su rupice za prebiranje, a tijelo tikve služi kao rezonator. Od aerofonih muzičkih instrumenata s dvostrukim jezičkom veoma su bile poznate i zurle s kojima se sviralo uz tupan i bubanj. Iako je kod nas bilo izvanrednih narodnih i školovanih trubača, trubački orkestri među širokom muzičkom publikom stekli su slavu dobrim dijelom i putem filma, prije svega ostvarenjima Emira Kusturice. Iz tame bioskopske dvorane do ulica, kafana, a potom na krilima narodne muzike do koncertnih dvorana. Trubačke orkestre počeli smo da smatramo našim muzičkim zaštitnim znakom.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da otputujemo u svijet prirode. U šumama Amazona raste jedna bobičasta voćka koja je veoma zdrava. 4 puta lakše ubrzava metabolizam, poboljšava rad crijeva, oslobađa otrove i višak tečnosti iz organizma, što direktno utiče na topljenje masnih naslaga. Riječ je o acai beri.
Herbateka. Srce, Božji plod, brazilski delikates,
samo su neki od naziva za acai berry, malinu, tamno ljubičastu bobicu, nevjerovatne moći po zdravlje. Ova neobična bobičasta voćka koju su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije proglasili najzdravijom na svijetu, raste isključivo u Brazilu, na posebnim palmama u šumama Amazona. Tajna ovog brazilskog delikatesa koji ima kombinovan ukus čokolade i borovnice krije se u ogromnoj koncentraciji antioksidanata. Ima 3 puta jaču koncentraciju od borovnice i čak 10 puta više od crnog grožđa, zbog čega je stručnjaci svrstavaju u najjači prirodni antioksidans na svijetu. Acai berry izuzetno je bogata aminokiselinama i esencijalnim masnim kiselinama omega 3, 6 i 9, dok njena opna predstavlja pravi rudnik prirodnih vlakana. Svaka bobica je riznica vitamina A, B1, B2, B3, C i E, a od minerala posjeduje fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum, cink i gvožđe. Zahvaljujući ovakvom sastavu čak 4 puta lakše ubrzava metabolizam, poboljšava rad crijeva, oslobađa otrove i višak tečnosti iz organizma, što direktno utiče na topljenje masnih naslaga. Također štiti ćelije od oštećenja, neutrališući dejstvo toksina i slobodnih radikala. Kao izuzetno moćan prirodni antioksidans, ova biljka efikasno reguliše i nivo holesterola, štiti srce i krvne sudove, a pokazala se izuzetnom i u prevenciji mnogih drugih bolesti. Acai bobicu smatraju djelotvornom u borbi sa leukemijom i pojedinim oblicima karcinoma. Istraživanje sprovedeno u Institutu Florida pokazalo je da je ekstrakt acai berry uništio između 35 i 85% ćelija leukemije. Dobijeni rezultati su i zvanično objavljeni, a naučnici su na osnovu mnogobrojnih istraživanja zaključili da postoje realni dokazi da je ova voćka potencijalno moćan izvor za prevenciju malignih bolesti. Budući da ima 300% više antioksidanata nego drugo voće, može efikasno da se koristi za čišćenje organizma od slobodnih radikala. U ovom momentu znaju jedino da je acai u stanju drastično da redukuje slobodne radikale, jaku podršku stvaranju kancerogenih ćelija. Inače, u brazilskoj narodnoj medicini ulje acai koristi se za liječenje dijareje, korijen za poboljšanje krvne slike i protiv žutice, kora ploda dobra je protiv čireva, dok se od sjemena spravlja čaj protiv povišene temperature. Esencija korijena se koristi protiv malarije, hepatitisa, dijabetesa, bolesti bubrega, bolova u kostima, kao i protiv krvarenja i gubitka kose.
Riznica znanja.
I pred sam kraj emisije, evo i nekih zanimljivih detalja o kafi. Dok uživate u gutljajima kafe i upijate aromu koja navire, budite sasvim sigurni da u tom trenutku niste jedini na svijetu s tim hedonističkim osjećajem. Na planeti se dnevno ispije skoro 1,5 milijarde šoljica kafe, što znači da vam sigurno neko negdje pravi društvo u ispijanju ovog napitka koji je poslije vode najpopularnije piće. Za razliku od nekih drugih pića koja se ispijaju u velikim čašama, kriglama ili flašama, za dobru kafu je nekada dovoljna jedna jedina šoljica da uljepša dan. Doduše, već dugo se kod nas sa sjetom govori o nekadašnjim vremenima kada se kafa ispijala polako i u društvu najbližih, bio to član porodice, komšija sa sprata ili neko ko je slučajno svratio. Uostalom, kada se gost u kući pojavi, običaj je da se za gostoprimstvo prvo ponudi kafa, pa sve ostalo. Uz kafu se uveliko i gatalo, ali sada su neka druga vremena. Šoljice se sve manje prevrću, ne zato što se u čitanje iz soca ne vjeruje, već zato što se nema vremena, a ovi mladi piju neke druge kafe, bez taloga, tako da nema šta ni da se vidi. A tačno je da se od ove voćke, jer drvo kafe je voćka, zaista može napraviti više različitih napitaka. Od onog u koji se dodaju voda i šećer preko espresso kafe, filter kafe, kafe iz prese. Sirova kafa je zapravo sjeme biljke smješteno unutar koštice ploda koji liči na trešnju. Kada se koštica razbije, dolazi se do dva sjemena, dva zrna sirove kafe. Postoji oko 80 podvrsta i nije svaka za ljudsku upotrebu, ali dvije jesu i daleko su najpoznatije arabika i robusta. Arabika je aromatična kafa koja daje između 80 i 100 ukusa. Robusta je upravo onakva kako joj ime kaže, robusnija, jača, bez izrazite arome, ravna. Ono što mi pijemo spravljajući našu domaću ili tursku jeste upravo robusta. Da na jednom mjestu imate pravu kafu, potrebne su još dvije stvari. Dobra mašina za mljevenje i dobar majstor da spremi kafu. Neophodno je da se mašina izglanca i očisti, ali ne samo s polja, već i iznutra, da se uklone aromatična ulja od kojih ostaje užegli ukus. A barista je onaj s finalnim dodirom ko zna da uz pomoć mašine koja ima pritisak od 0,9 bara iz kafe istisne njena aromatična ulja. I kada se sve poklopi dolazi veliko finale, 25 ml treba da istekne u šoljicu za 25 sekundi. To je malo manje od polovine sadržaja standardne šoljice za espresso. Kafa se danas gaji u samo 70 zemalja svijeta, ali je kada se pomene Brazil za mnoge prva asocijacija. S razlogom, jer je ova zemlja lider u proizvodnji sirove kafe ispred Vijetnama, Kolumbije, Indonezije i Etiopije. Sirova kafa se prži i tek takva može da se koristi. Zrna tokom ovog procesa gube na težini, ali dobijaju na volumenu, baš kao što aromatična ulja i kiseline slabe mijenjajući ukus zrna. Na temperaturi od 205 stepeni, ostala ulja dobijaju na intenzitetu. Jedno od njih je kafeol, najzaslužniji za aromu i ukus kafe, a to je baš ono bez čega mnogi ne mogu da počnu dan. Ta prva biološka kafa je ne samo ritual, već i način buđenja. Naučna istraživanja pokazuju da je ovo tačno umjerena količina kafe pojačava funkcije mozga, ali i mišićnu aktivnost. Možda najveću popularnost ovaj napitak ima na radnom mjestu. Nezaobilazna pauza za kafu uspjela je da preživi sve reforme i ostane omiljena uzrečica svih zaposlenih. Od trenutka kada je prije 1100 godina iz Jemena krenula da osvaja svijet, kafa je nailazila na brojne prepreke i bila zabranjivana više i češće od ostalih napitaka. I to na mjestima gdje bi se to najmanje očekivalo. U Meki je u 16. vijeku proglašena za jeretičku supstancu, pa je čak bila nakratko zabranjena i u Otomanskom carstvu, ediktom sultana Murata IV. Etiopski hrišćani su kafu, vjerujući da je to piće muslimana, zabranili krajem 19. vijeka. Čak je jedno vrijeme stavljena van zakona i u Njemačkoj u 18. vijeku. A članovi naroda Oromo, koji žive u Etiopiji, Keniji i Somaliji, i danas vjeruju da grm kafe raste samo na posebnim svetim mjestima, tamo gdje su pale suze boga raja. Za različite ukuse kafi se dodaju šećer, cimet i mlijeko, vanila, šlag, sladoled i ko zna šta još. Međutim, pravi okus ovog jedinstvenog napitka tada se gotovo i ne osjeća. Ali o ukusima nećemo raspravljati. Ono što je svakoj vrsti kafe zajedničko, ma kako se zvala, espresso, macchiato ili cappuccino, jeste da se vrela voda preliva preko nje. Idealna temperatura kada se kafa pravi jeste između 79 i 85 stepeni i kad se servira temperatura bi trebalo da bude između 68 i 79 stepeni.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja u kojoj su sa vama bili istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo i spiker Olga Korać. Tonska obrada Dragan Šukalo, Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.